Fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
V-am regăsit, dragi ascultători, pe frecvența Speranței, la emisiunea Pași în doi. De la microfon Cristina Ișvan și din regia tehnică Valentin Bogdan, vă salutăm și în această primă ocazie din anul 2017 la emisiunea Pași în doi. Așa cum sunteți obișnuiți, fiind prima emisiune din lună, alături de mine se află ca invitat pastorul Romică Sârbu. Nu vă propunem pentru astăzi un subiect anume, ci vă lăsăm pe dumneavoastră să fiți cei care veți dicta direcția în care va merge emisiunea noastră prin întrebările pe care le veți adresa prin telefon. 0314-378-379 este numărul nostru de telefon la care așteptăm întrebările dumneavoastră legate de viața de familie. Pastorul Romică Sârbu este pregătit să vă răspundă. Bine ați revenit la emisiunea Pași în doi.
Bun găsit!
Până când vom primi un apel telefonic cu o întrebare concretă din partea unui ascultător, avem câteva întrebări restante și câteva întrebări pregătite dinainte, la care sperăm noi să oferim un răspuns care să fie de folos. Iată o primă întrebare. Ce este mai mare păcat? Să rămâi lângă un bărbat pe care nu îl mai iubești sau să te desparți fără motiv biblic? Pornind de la această întrebare, putem vorbi mai mult despre pierderea iubirii în cuplu.
Așa este. Înainte de a răspunde, de a încerca să construiesc un răspuns la această întrebare, cred că este important să subliniez cumva, să accentuez ceea ce se amintește chiar în întrebare, și anume ideea de păcat. Cred că este important atunci când ne pregătim, când dorim să luăm o decizie, să avem în minte ideea de bine și de rău. Că prin ceea ce alegem, facem bine sau rău, facem păcat sau nu facem păcat. Referitor la păcat, aș vrea să spun în primul rând că păcatul este păcat. Această formulare este mai păcat, nu cred că este cea mai potrivită. Sigur, este mai rău un anumit lucru în funcție de consecințe, dar răul este rău indiferent de cât de mare este el. În același timp, aș vrea să spun că în lumina Bibliei, păcatul are de-a face cu respingerea conștientă, voită, a voinței lui Dumnezeu. Păcatul nu este ceva mistic, misterios, este pur și simplu o alegere contrară voinței divine. În altă ordine de idei, aș vrea să spun în același timp că în căutarea unui răspuns la întrebarea pe care ați subliniat-o, ați accentuat-o, nu ar trebui să luăm în discuție doar cele două posibile răspunsuri. Este păcat să rămân lângă un soț pe care nu mă iubesc sau să rămân cu el, deși nu-l iubesc, sau să divorțez. În primul rând, cred că n-ar trebui să luăm în discuție aceste două variante. Sunt și altele.
Să încep să-l iubesc.
Exact, să pot să refac. Aș vrea să mai spun un gând, și anume că dacă eu, de exemplu, dau o sugestie eronată, păcatul este al meu că am dat o sugestie eronată, însă persoana care ascultă și face conform cu sugestia pe care am dat-o, păcătuiește în egală măsură. Adică vreau să subliniez că ceea ce aleg eu îmi aparține mie. Eu trebuie să gândesc, să evaluez și să merg înainte în funcție de ceea ce consider că este potrivit bine. Și acum să intru în răspuns. În primul rând, Biblia spune că divorțul este păcat. Este păcat
fără motiv biblic.
Fără motiv biblic, cu adevărat. Adică motivul biblic, călcarea poruncii a șaptea. Dincolo de asta, păcatul, divorțul este păcat și nu este recomandat în Biblie. În altă ordine de idee, spune că pierderea iubirii nu este un moment, adică un punct. Am pierdut iubirea, azi am pierdut iubirea. Nu. Pierderea iubirii este un proces care culminează cu un eveniment final, cu o decizie finală, cu o constatare finală.
Eventual cu o conștientizare a unei realități.
Exact. Deci, cred că ar trebui să avem în minte că nu se întâmplă dintr-o dată, este un proces. Așa cum ne îndrăgostim printr-un proces, la un moment dat nici nu dai seama. Stai de vorbă, admiri pe cineva și la un moment dat îți dai seama că ai început să o iubești. La fel se întâmplă și reversul. Pas cu pas pierzi iubirea față de o persoană. Pe de altă parte, aș mai spune că de multe ori dragostea se pierde în familie, în cuplu, crezând că ea este în siguranță. Adică că ai dragostea și că nu o vei pierde.
Sau că dacă ești deja într-un cadru al căsătoriei, lucrurile acestea vin de la sine. Dragostea rămâne acolo.
Exact, nu e chiar așa. Nu e chiar așa. Dragostea este, dacă vreți, ceva care caracterizează o relație foarte vulnerabil. Adică dacă nu ai grijă de ea, o pierzi. Pur și simplu. Nu o pierzi așa dintr-o dată, pe nesimțite, ci pur și simplu o pierzi în timp. Când neglijezi, în primul rând, neglijezi acele lucruri care fac ca dragostea să fie vie. Când ești neatent, când începi să compari ce ai cu altceva, se creează procesul acesta periculos de pierdere a dragostei. Vine în minte un lucru care mi se pare extrem de important, de care deseori nu suntem conștienți. Și anume că înainte de căsătorie, spunem de obicei, sunt îndrăgostit până peste cap. Ce numești înainte de căsătorie? Dragoste. De ce mai multe ori numești dragostea sau pui egal de dragoste și emoții puternice? Simți emoții deosebite, numi, spunem noi, fluturi în stomac. Nu mai ești capabil să te concentrezi, te zboară gândul tot timpul la persoana respectivă. Iar după ce te căsătorești, sigur, emoțiile continuă în timp, însă pas cu pas simți că emoțiile se stabilizează și încet, încet se diminuează. E corect? E normal? Aș spune că înainte de căsătorie, emoțiile dictează faptele. Adică, stau în frig și aștept pe viitoarea mea soție. Și nu mă gândesc că e frig, nu mă gândesc că plouă, ci pur și simplu o iubesc. Emoțiile mă fac să fiu erou, să fac fapte deosebite, să cumpăr un buchet de flori, să fac un cadou frumos, un ceas. Dar după căsătorie, când emoțiile se diminuează, interesant, se diminuează și faptele. Și în momentul acesta intru în acest proces periculos de a pierde dragostea. Pentru că după căsătorie, emoțiile după care tânjesc și nu mai sunt, pot fi susținute, pot fi din nou reaprinse prin fapte. Dar eu, pentru că nu am emoții după căsătorie la fel de puternice, diminuiesc faptele. Adică, devin mai neatent.
Gesturile acelea mici care înainte dădeau scântei.
Exact. Devin mai neatent cu soția mea. Sunt neglijent față de ea, față de soțul meu. Vine ziua lui sau a ei, nu mă mai gândesc. Îi spun la mulți ani și poate că e suficient. Înainte mă gândeam să-i fac și o surpriză, să iau ceva deosebit, să am o cină, o masă deosebită. Acum, nu, suntem împreună, în definitiv mâncăm mereu împreună, avem același buget, economia e pentru toți împreună, nu mai pun ceva deoparte pentru ziua lui sau a ei. De aceea, faptele sunt extrem de importante. Cred că ar trebui să fim atenți ca să nu pierdem iubirea la ce fapte de dragoste facem noi. Nu trebuie să simt ca să fac. Am un legământ față de persoana care este lângă mine, față de soțul meu, soția mea.
Așadar, primul pas ar fi să conștientizezi și să începi să faci acele fapte. Și
exact.
Este foarte posibil ca să se reaprindă iubirea. Și dintr-o direcție și din alta.
În mod sigur, în mod sigur. Gândiți-vă la un lucru nerecomandat, păcătos. Ești la birou, ai o funcție importantă, ești directorul unei întreprinderi, unei firme și secretara, pentru că are o poziție de subordonată, face tot ce-i ceri. Fapte deosebit de bune, generoase, nobile, dar interesant. Sunt destule istorii care vorbesc despre faptul că un director se îndrăgostește, rulea, de secretara lui. De ce?
pentru că îl slujește.
Îl slujește, face fapte, face fapte. Este important, faptele bune făcute unei persoane îți aduc în timp emoții, sentimente plăcute. Un alt lucru important de care ar trebui să ții cont, atunci când te gândești la dragoste, nu poți să o ai de unul singur. Adică poți să spui, sunt plin de dragoste. Nu, dragostea o ai față de altcineva. Dragostea implică întotdeauna o altă persoană. De aceea, ca să refaci relația de cuplu, să revii la emoții, la fapte de dragoste, trebuie să ții cont că nu este nevoie doar de unul singur, doar de ce vrei tu. Dacă într-o familie se pierde dragostea, amândoi trebuie să lupte pentru a o recâștiga, pentru a reface legătura.
Și să lupți să recapeți dragostea așa cum își dorește și partenerul tău, nu numai așa cum ai crezut tu că există, exact, sau că a fost dragostea voastră. Și atunci, dacă aș fi să concluzionăm răspunsul la această întrebare, nu prea dăm variante, nu?
Nu, referitor la cele două variante sugerate,
niciuna nu este bună.
Spune că niciuna nu este bună. Dacă simți că nu mai este dragoste, luptă pentru ea. Luptă cu siguranță. Și mult sigur, dacă tu vrei, dacă el sau ea dorește, se poate. Dacă simți că ești depășit de situație, caută consilierea, terapia, dar caută, fă ceva. Nu te mulțumi spunând doar, nu mai am dragoste, nu mai simt nimic pentru cel de lângă mine, pentru cea de lângă mine. Pur și simplu, singura variantă e să plec.
Pentru că dacă pui astfel problema, ce este mai mare păcat? Să rămâi lângă un bărbat pe care nu-l mai iubești sau să te desparți? Practic, într-un fel, tu ți-ai dat singur răspunsul.
Exact.
Pentru că induci în cumva ideea că este mai păcat să rămâi lângă el dacă nu-l iubești, decât să te desparți și să-l lași liber și eventual și tu să-ți refaci viața.
Da, eu aș spune că la fel de păcat sau poate chiar mai păcat să divorțezi. Pentru că Dumnezeu spune, urăsc despărțirea în căsătorie. De ce nu încep lupta? Cum să revin la emoții plăcute, la dragoste? Și nu uitați că după 5 ani, 10 ani de căsătorie, emoțiile nu mai sunt la fel de puternice și nici nu e nevoie să fie la fel de puternice, pentru că e sănătos să trăiești cu emoții mai estompate, dar cu un angajament puternic care dă stabilitate și viitor.
Legat de ce spuneți, foarte bine se potrivește cu următoarea întrebare pe care o am pregătită. Cineva întreabă, îmi este atât de bine că nu mai știu ce simt față de partenerul sau partenera mea. Totul e linear, tern, constant, complet și corect. Am atât de mult, dar parcă tot îmi lipsește ceva. Oare ce? Răspundem la această întrebare, dar mai întâi vom prelua un apel telefonic și apoi vom reveni. Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua.
Vă ascultăm.
Am emoție că e prima dată când intru.
Ne bucurăm că ați spart gheața și așteptăm cu drag întrebarea dumneavoastră.
Aș fi avut și o rugăminte. Cum pot îmi da seama într-o relație, pot îmi da seama care poate fi băiatul potrivit? Că devenit sunt mai mulți, dar nu știu pe cine și cum să aleg.
Înțelegem că aveți mai mulți pretendenți și nu știți...
N-am eu atâția ca să îi țin eu pe toți, dar sunt care vin și eu le spun că nu pot avea o relație cu tine, plus primul lucru, că nu ești de credința mea, el bineînțeles că zice că se lasă după credința mea, dar nu am încredere asta, pentru că pentru scopul meu, după aia când e să fie, o lasă credința și nu. Ca să știu și eu cum pot face să-mi dau seama care poate să fie.
Mulțumim pentru întrebare și vă apreciem curajul. Doamna care ne-a sunat ne-a dat deja un prim indiciu al răspunsului. Ea caută o persoană care să împărtășească valorile religioase.
Exact.
Ce altceva ar mai trebui să caute?
Aș vrea să rămân puțin aici la valori. Cred că, deși la început s-ar putea să nu pară așa de importante. De ce? Până la urmă suntem într-o țară creștină. Toți suntem creștini, credem într-un singur Dumnezeu. Însă, dați-mi voie să vă spun că valorile, felul în care crezi în Dumnezeu, ce înseamnă a crede în Dumnezeu, cum se răsfrânge această credință în viața de fiecare zi, este extrem de importantă. De ce? Este extrem de important, pentru că, în definitiv, tot ce fac în viață are de-a face cu valorile pe care eu le consider importante. De aceea, un prim criteriu sunt valorile. Dacă nu corespunde la capitolul valori, nu intră în calcul. Nu intră în calcul. Biblia spune,
dacă,
nu vă jugați la un joc
nepotrivit. Chiar dacă există promisiuni că, că fiecare își va putea păstra credința, că fiecare va rămâne cu valorile lui, lucrurile acesta nu va funcționa, probabil.
Eu am observat în viața practică, am auzit destule istorii, când se schimbă puțin realitatea, adică am promis că sunt înțelegător, că respect, însă atunci când vine vorba de convingeri, ai tendința să-l faci pe cel de lângă tine să creadă ca și tine. Să nu te simți confortabil dacă el nu este convins, așa cum ești tu convins de Dumnezeu. De ce? Pentru că atunci când te gândești la Dumnezeu, ai în centru ideea de a face ceea ce este corect și a fi salvat, mântuit. Iar faptul că cel de lângă tine nu face ca tine, îți naște în minte ideea că s-ar putea să nu fie salvat. Și atunci, datoria ta de creștin să-l salvezi cumva, duce la comportamente nepotrivite. De aceea, nu trebuie să ții cont de promisiuni, ci de fapte, de realități.
Bun, valorile și trebuie să fie compatibile. Găsit o persoană care are aceleași valori, cum știm că aceea este persoana potrivită pentru noi? Merg puțin mai departe, da, cu întrebarea pe care ne-a adresat-o.
Un al doilea criteriu care mi se pare extrem de important este caracterul. S-ar putea să fie persoana care are aceleași valori ca și mine, dar caracterul lasă de dorit. Adică valorile sunt la nivel mental și nu la nivel de caracter. De aceea trebuie să urmăresc caracterul acelei persoane. Ca de exemplu, se ține de cuvânt? Ține de caracter. E muncitor? Sau e leneșă? Sau este un om de cuvânt? Se ține de cuvânt cu adevărat? E punctual, tot ce are de face cu caracterul. Pentru că dacă un om nu este de caracter, dați-mi voie să vă spun ce îmi garantează mie că va ține la legământul pe care va face cu mine prin căsătorie. De aceea caracterul este extrem de important. Trebuie să-l urmăresc.
Acum, din întrebarea pe care am primit-o, mi-am dat seama că doamna care ne-a sunat nu este foarte tânără, deci nu am putea să vorbim despre acel început clasic de prietenie într-un grup de prieteni, așa cum am mai vorbit cu alte ocazii la emisiunea noastră. Ce faci când ai trecut de o anumită vârstă și primești propuneri concrete de relații, poate chiar de căsătorie, din partea unor bărbați pe care nu-i cunoști în mod direct? Poate, știu eu, prin rețelele de socializare sau prin diverse cunoștințe care intermediază aceste relații. Nu poți de la început să spui nici da, nici nu, pentru că nu cunoști, dar în același timp, dacă spui nu, retezi orice șansă de a continua. Care ar fi cea mai bună abordare?
Cred că aș începe folosind alt cuvânt. Apreciez. Mă bucur că te gândești la mine și eu mă gândesc la un pas, la o decizie în sensul acesta, însă cred că ar fi bine pentru amândoi să ne luăm puțin timp și introduc un nou cuvânt, apreciez, și puțin timp. Pentru că puțin nu înseamnă câțiva ani, poate să însemne câteva luni, ești la o anumită vârstă când poți cunoaște un om. Câteva luni să ne cunoaștem, ne întâlnim pur și simplu în oraș.
Fără nicio promisiune.
Fără promisiune, pur și simplu. Discutăm, suntem oameni maturi în definitiv. Discutăm, vedem ce gândim, ce idealuri, gânduri de viitor avem împreună, cum vedem viața în doi, ce s-a întâmplat, de ce am rămas singur. Este important, este un domeniu pe care ar trebui să-l explorez. De ce această persoană, acest bărbat, această femeie a rămas singur? I-a murit partenerul, n-a decis el. A divorțat, de ce a divorțat? Este vinovat, este vinovată sau nu este? Trebuie să-l iau în calcul tot timpul. De asemenea, trebuie să-mi iau timp să evaluez, dom'le, cu ce te ocupi? Cum ne vom întreține familia? Cu ce te vei ocupa? Unde vom sta? Pentru toate lucrurile acestea și încă multe altele, îmi trebuie timp.
Iar acest timp este un timp lipsit de obligații. Insist exact pe acest lucru. Nu înseamnă că dacă ai acceptat să stai de vorbă cu cineva, ai și făcut o promisiune. Înseamnă pur și simplu că ai luat un timp pentru a începe o eventuală relație. Până la urmă, nu trebuie neapărat ca acea prietenie să se sfârșească printr-o căsătorie. Poți Corect. Rămâne în relație de prietenie și mai departe, chiar dacă nu ești potrivit pentru o căsătorie, de exemplu.
Așa este. Sau te poți întâlni dacă te închini în aceea zi. Mergi la aceeași biserică, în pauză, stai de vorbă, te cunoști mai bine, pur și simplu. La orice vârstă ai nevoie de o cunoaștere. Nu cere la fel de mult timp, dar cere timp. De aceea începe cu apreciez puțin timp, pur și simplu.
Haideți să revenim la întrebarea pe care o propusesem mai devreme.
Aș mai spune ceva doar.
Da.
La întrebarea dată de persoana care ne ascultă, dincolo de valori, caracter, cred că trebuie să ții conști de cultură, să fie cât de cât asemănătoare, nivelul intelectual, să fie cât de cât apropiat, nu neapărat identic, dar cât de cât apropiat și de asemenea fizic. Nu este primul criteriu, dar trebuie să-ți placă. Trebuie să-ți placă, adică să fii împăcat cu gândul că cea de lângă tine, cel de lângă tine, este o persoană de care îți place, plăcută, pur și simplu.
Vorbim de o compatibilitate în ceea ce privește vârsta, vorbim de exact. O compatibilitate în ceea ce privește nivelul de educație. Toate aceste exact. Lucruri au rolul lor, dar începem cu ce este mai important, valorile.
Da,
reiam întrebarea și vă reamintesc, dragi ascultători, faptul că suntem în direct. Așteptăm cu drag și alte întrebări din partea dumneavoastră. 031 4378 379, vă stă la dispoziție. Îmi este atât de bine că nu mai știu ce simt față de partenerul sau partenera mea. Este o întrebare generală. Totul e linear, tern, constant, complet și corect. Am atât de mult, dar parcă tot îmi lipsește ceva. Oare ce?
Interesant. Această întrebare începe cu mult bine. Am de toate și totuși parcă îmi lipsește ceva. Subliniez eu așa în cuvintele mele. Cred că ar trebui să luăm în discuție, în calcul, câteva domenii posibile. Nu sigure, pentru că nu știm mai multe decât ceea ce se cuprinde în întrebare. Posibil, deci. E posibil ca această persoană să aibă probleme cu sine. Adică, nu sunt mulțumit cu mine și datorită acestui lucru sunt nemulțumit de cel de lângă mine. De ce face, de felul în care se comportă, de ce spune... De aceea, cred că este important, în primul rând, să încep explorându-mă pe mine ca persoană. Mă accept eu pe mine, în primul rând? Sunt eu mulțumit de mine? Am eu nemulțumiri profunde în viață? Am frustrări, temeri pe care le răsfrâng asupra relației pe care o am?
Adică lucruri care nu au nimic de a face cu relația în sine, ci pur și simplu doar cu mine. Da, este o primă direcție, este o direcție foarte bună, aceasta a introspecției. Facem o virgulă, deschidem o paranteză pentru că avem un apel telefonic și apoi vom continua răspunsul la această întrebare. Se pare că ascultătorul nostru nu a mai așteptat. Dacă doriți să reveniți, acum este momentul. 0314-378-379. Repet, 0314-378-379. Așteptăm câteva clipe. Dacă nu va suna din nou, vom continua răspunsul nostru. Da. Se pare că s-a răzgândit sau are probleme cu conexiunea telefonică. Continuăm.
Deci primul domeniu pe care trebuie să-l explorezi este problema cu propria persoană. 2. Trebuie să iau un calcul și rutina. Nu cumva intervenit în relația pe care eu am rutina. Adică mă bucur de foarte multe lucruri, dar nu mai mă satisfac la fel de mult ca înainte. Dați-mi voie să subliniez că rutina nu este neapărat ceva negativ. De exemplu, în viață există foarte multă rutină. Viața este previzibilă datorită rutinei, într-un fel. Și viața n-ar putea să aibă stabilitate dacă nu ar fi rutina. Însă, este ceva care jenează. Rutină, rugină, m-am obișnuit, m-am plictisit. De aceea, rutina, care este bună, trebuie să fie asociată, compensată cu creativitatea.
Mici sclipiri de noutate.
Exact, noutate. De aceea aș recomanda să vă gândiți să aduceți în relație noutate, creativitate. Ca de exemplu, luați masa împreună. E ceva de rutină. Luați-o altfel, diferit. Ieșiți împreună. ieșiți altfel, diferit, comunicați împreună, încearcă ceva diferit, subiecte diferite, domenii la care, pe care nu le-ați discutat mai înainte. Încearcă să fac lucrurile puțin diferit. Nu tot timpul, dar măcar o dată pe săptămână, poate o dată pe zi, încearcă să faci ceva diferit, pur și simplu. Și nu uita, diferit, altfel, nu înseamnă imoral. De ce? Pentru că de multe ori când spui diferit, unele persoane au în minte lucruri nepotrivite. Să-mi arăt dragostea diferit, dar imoral nu e corect. Nu doar că nu e corect, nu e nici potrivit pentru relație, pentru stabilitate în timp. De aceea ar trebui să gândesc în aceste două domenii, în concluzie, propria persoană și noutatea din relație, creativitatea.
Am primit acum pe Facebook o altă întrebare și aș vrea să răspundem la aceasta. Probabil că doamna care ne-a scris este pe frecvență și apoi vom reveni la celelalte întrebări pe care le avem pregătite. Cineva ne scrie: acum toți fug și nu mai doresc relație de prietenie sau familie când aud că sufer de o boală nevindecabilă. Oare de ce se întâmplă așa ceva? Putem vorbi de relații de familie sau de prietenie mai întâi în cazul în care știi că partenerul are o astfel de boală?
Cred că, în primul rând, este cinstit, atunci când intri într-o relație de prietenie, să spui despre boala pe care o ai. Este cinstit, este normal. Nu trebuie să fie o surpriză. Am vorbit ceva mai devreme de surprize, creativitate. Aceasta nu intră la surprize. Trebuie să fie ceva previzibil, știut dinainte. Nimeni nu este obligat să accepte că eu sufăr de o boală. Nu este obligat, dar trebuie să știe. Acum, trebuie să fim conștienți de anumite lucruri. Sunt anumite boli cu care poți trăi normal. Sunt anumite boli care fac ca viața de familie să fie puțin stingerită. Ca, de exemplu, ai un, dau un exemplu, un handicap fizic. Sigur, nu ești vinovat de asta. Pur și simplu ai intervenit, cineva a intrat în tine, ai avut un accident, nu ești vinovat. Însă, acest handicap te poate afecta, afectează viața de familie, de aceea ar trebui ca partenerul să știe, să fie conștient și să ia o decizie în cunoștință de cauză.
Faptul că îți suferi totuși de o boală de felul acesta nu trebuie să-ți coboare standardele, aș spune eu.
Și nici stima de sine.
Mai bine rămâi singur în păcat cu Dumnezeu decât să accepti o relație de prietenie plecând de la premisa și așa sunt bolnav, nu mă ia nimeni, bine că măcar este cineva interesat de mine.
Da, și în același timp o relație de prietenie bazată pe milă nu e sănătoasă.
Dacă suferi de o boală fizică, poți compensa printr-un caracter deosebit,
exact,
printr-un comportament plăcut și partenerul sau partenera vor fi atrași de ceea ce poți fi tu dincolo de boala ta fizică.
Exact. Pe de altă parte, ar trebui să cauți un partener, pe cineva, care la rândul lui, dacă ai o afecțiune fizică, are și el o afecțiune fizică și într-un fel vă înțelegeți mult mai bine. Vă acceptați mult mai bine. Reușiți să găsiți împreună drumul și să fiți un ajutor potrivit unul pentru altul, pentru că vă înțelegeți. Știți cum este să ai o boală și să mergi înainte.
Eventual te completezi.
Te completezi, cu siguranță. Deci nu ar trebui să pleci de la ideea negativistă că nu mă acceptă nimeni, ci pur și simplu dă ce-i mai frumos, însă vorbește despre boala pe care o ai, dar arată ce e frumos în tine. Și caută pe cineva care să fie compatibil cu tine.
Vă invit acum să luăm o pauză muzicală, timp în care îi invităm pe cei care ne ascultă să aibă curaj și să ne sune. 0314-378-379 este numărul nostru de telefon. Dacă doriți să intrați în direct cu noi pentru a adresa o întrebare invitatului meu de astăzi, pastorul Romi Căsârbu, vă așteptăm cu drag. Ascultăm o melodie și apoi vom reveni în direct. Ooh. Revenit, suntem în direct la emisiunea Pași în 2. Vă reamintesc, împreună cu mine este pastorul Romi Căsârbu. Așteptăm întrebările dumneavoastră legate de viața de familie la numărul de telefon 0314 378 379. Până când avem un apel telefonic, vă adresez următoarea întrebare. Ce părere aveți de următoarea afirmație? Certurile sunt constructive. Este opinia psihologiei sociale. În general, un conflict este generator de schimbare, cunoaștere inter- și intrapersonală, de progres, inclusiv prin eradicarea conflictului. Dacă această afirmație este adevărată, ar trebui să ne mai îngrijorăm din cauza certurilor din familie? Schimbăm puțin registrul subiectului de până acum, dar facem și acum o pauză pentru că avem un apel telefonic și apoi vom reveni la răspuns. Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua!
Vă rog frumos
să-mi explicați, eu am să închid. Am primit întrebarea de la fiica mea, ce înseamnă a fi îndrăgostit, dacă este similar cu te iubesc, sau sunt îndrăgostit și asta duce la te iubesc, sau ceva, cuvintele acestea, îndrăgostit și iubesc.
Ce vârstă are fiica dumneavoastră?
30
de ani. Bine, mulțumim pentru întrebare. Haideți să-i răspundem. Nu cred că e nevoie de foarte mult timp, deși subiectul este profund. Este vreo diferență între a fi îndrăgostit și a iubi?
În principiu, nu cred. Însă, de multe ori, noi înțelegem lucruri diferite. Prin sunt îndrăgostit. Uneori spui că sunt îndrăgostit pentru că ai emoții puternice față de o anumită persoană. Emoții care trec repede. Adică acum ești în clocot, iubești foarte profund, foarte mult, spui că iubești foarte mult și peste 2-3 săptămâni, o lună chiar, un an, urăști chiar. Urăști. De aceea cred că trebuie să definești corect dragostea. Dragostea înseamnă categorii și emoții, înseamnă angajament, înseamnă principiu. Angajament presupune, deci, legământul, da? Mergem la starea civilă, mergem la biserică. Principiu înseamnă, chiar dacă nu am emoții, chiar dacă tu ai greșit, chiar dacă te-ai schimbat după ce ne-am căsătorit, adică ai intervenit ceva, te-ai îmbolnăvit, ai pierdut ceva fizic, de exemplu părul, dacă ești bărbat, ai luat în greutate, nu contează. Eu te iubesc în principiu. Țin la tine, pur și simplu. De aceea, când sunt îndrăgostit, când spun că sunt îndrăgostit, trebuie să mă gândesc profund. Am doar emoții, sunt dispus să accept această persoană așa cum este, îi cunosc defectele. Pentru că pot spune iubesc cu adevărat atunci când ești conștient și de punctele tari și de punctele slabe ale acelei persoane. Pentru că, de obicei, când te limitezi doar la emoții, ai impresia că persoana de lângă tine nu are niciun defect. Iar dați-mi voie să vă spun că persoane fără defecte nu prea există. Adică toți avem defecte, mai mari sau mai mici, avem, pe care le conștientizăm, cu care ne luptăm, dar sunt defecte. De aceea trebuie să mă întreb, accept acea persoană așa cum este și cu plusuri și cu minusuri, cu defecte, cu puncte tari, cu puncte bune? Pentru că dacă o accept așa cum este, e un pas bun.
Acum, gândindu-mă la întrebarea pe care ne-a adresat-o doamna și am întrebat-o și ce vârstă are fica, ca să îmi dau seama puțin cum gândește, probabil că nu este căsătorită, mă gândesc că multe persoane fac o distinție între a te îndrăgosti și a iubi. La modul acesta, îndrăgostirea este prima etapă a iubirii. Mă gândesc și cum sună în limba engleză, to fall in love, a cădea în dragoste. Deci este primul contact pe care l-ai cu dragostea. Este îndrăgostirea, primul contact. Și apoi ajungi la o iubire care poate să dureze
poate să fie și așa
cât mai mult.
Chiar îmi place distinția, e chiar benefică, bună. Și cred că în primă instanță, potrivit acestei terminologii...
Și legat de, mă scuzați că v-am întrerupt, legat și de ceea ce vorbeam mai la începutul emisiunii, legat de posibilitatea de a pierde dragostea, poate că din când în când este nevoie să mai cazi din nou în dragoste, adică să te reîndrăgostești. Și atunci îndrăgostirea poate să fie văzută ca un moment mai scurt, care se prelungește cu iubire.
Cu iubirea, corect.
Și din când în când este nevoie decât un moment de reîndrăgostire. Acum facem referire la și la al doilea răspuns pe care l-am oferit legat de rutina aceea de bine, când ai nevoie de un element de noutate, asta ar însemna o reîndrăgostire. Se Sigur. Leagă cumva lucrurile.
Sigur, mă gândesc că doamna întreba pentru fica dânsei, care are 30 de ani. La această vârstă, de obicei, emoțiile nu mai sunt la fel de puternice ca la vârsta adolescenței, când ai 20 ceva de ani și ai putea deveni, nu e cazul, că nu știu, dar ai putea deveni puțin pretențios. Adică te limitezi să te îndrăgostești, da, de o persoană care e ideală, corespunde la toate capitolele cu ceea ce tu dorești. Însă ar trebui să fii conștient la vârsta de 30 de ani că e bine, e bine să cauți o persoană potrivită din toate punctele de vedere, însă să nu pierzi din vedere că și tu ai limite. Tu nu ești persoana ideală din toate punctele de vedere și tu ai lipsurile tale. De aceea trebuie să fii puțin îngăduitor cu cealaltă persoană care și ea lipsuri. Și fiind conștient de lucrul acesta, te poți îndrăgosti într-un fel mai ușor. De ce? Pentru că la această vârstă, de obicei, pui înainte doar criteriile, doar lucrurile cerebrale și pierzi în vedere că și emoțiile au un rol important și că trebuie să permiți să te îndrăgostești o persoană care nu are neapărat pe toate. Pentru că nici tu nu le ai pe toate. E o glumă care îmi place tare mult. Cineva spunea, de ce nu te-ai căsătorit? Păi caut persoana ideală. Și n-ai găsit-o? Păi am găsit-o, dar și ea căuta persoana ideală. Da. Adică la o anumită vârstă devii puțin pretențios.
Încă o mică paranteză, pentru că am mai primit o întrebare pe Facebook, răspundem și la aceasta și apoi revenim la întrebarea pe care am lansat-o mai devreme. Este de fapt o discuție mai amplă, așa că putem să o amânăm și pentru o altă ocazie, dacă primim între timp și un alt apel telefonic. De ce chiar și în biserica noastră, spune domnul care ne întreabă, dar eu mă gândesc acum să extindem într-o biserică creștină, în care oamenii se duc acolo din toată inima și practică o credință curată, există o selecție a prietenilor, o selecție ce are la bază poziția socială sau chiar poziția în biserică. Ce părere aveți?
Acum depinde la ce fel de prietenie ne referim. Dacă ne referim la o prietenie în vederea căsătoriei sau la o prietenie normală, naturală, adică suntem prieteni nu apropiați intim, suntem prieteni în general. E normal ca într-o biserică să fii oarecum apropiat sau nu apropiat, poate prietenos cu orice persoană. Prietenos cu orice persoană, adică dispus să discuți, să schimbi o vorbă, să primești o întrebare, să ajuți, pur și simplu. Însă când e vorba de prieten apropiat, Dați-mi voie să vă spun că nimeni nu poate fi prieten cu toată lumea. Prietenii ți-i alegi pe anumite criterii.
Da, interesant este că cel care ne întreabă pune în balanță, cred eu, criteriile acestea care sunt oarecum ce țin de exterior. Poziția socială, poziția în biserică, când, mă gândesc eu, întrebarea ar fi fost, ar trebui să ai în vedere alte criterii atunci când îți alegi prietenii sau grupul de prieteni, dacă vorbim în general.
Sigur, acum, poate, mulțumesc pentru că mi-a atras atenția la cele două lucruri. Atunci când într-o biserică prieteniile se bazează pe pozițiile pe care oamenii le au în biserică, dați-mi voie să vă spun că nu e un criteriu bun. Adică mă dau pe lângă cineva pentru că are o poziție în biserică, stau de vorbă cu el pentru că are o poziție în biserică. Nu e potrivit, nu e potrivit. Mi se pare că nu e prietenie autentică. Este un fel de o relație profitoare cumva. Adică eu profit. Dacă stau pe lângă cineva care are o poziție, îmi crește și mie prestigiul, poate câștig și eu ceva, nu e potrivit, nu e potrivit. Eu însumi condamn o astfel de prietenie bazată pe poziție, pe
interese.
Pe interese, exact. De aceea, cred că ar trebui să ne împăcăm cu gândul că și biserica, nu și biserica, biserica este un loc în care un vrăjmaș a semănat și neghină. Adică sunt și persoane care nu corespund cu intenția unei biserici. În al doilea rând, toți oamenii din biserică și cei sinceri și cei care nu sunt sinceri se luptă. Se luptă și uneori mai cazi într-o ispită. Dar important este să fii ajutat, să te lupți ca să ieși din ispită. De aceea trebuie să ne împăcăm cu gândul și să luptăm.
Cred că în spatele acestei întrebări sau acestei realități stă mândria umană și dorința noastră de a ieși în evidență, fie fiind prieten cu persoane care sunt mai influente, mai cunoscute, care au anumite poziții sociale, anumite poziții sau sunt cu anumită influență. Însă Iisus nu a făcut lucrul acesta și dacă ne uităm la exemplul său, vedem că El i-a slujit în aceeași măsură și pe cei mai simpli și pe cei din înalta societate a timpului, așadar o astfel de concepție este greșită și este corect. Condamnabilă.
Pe de altă parte mă gândesc, persoana care a scris, poate că se simte puțin în neregulă, adică trăiește într-un fel în această realitate cumva. Se simte marginalizată și nu e plăcut să te simți marginalizat doar pentru că nu ai o poziție în biserică, că nu ești evaluat așa cum ești pur și simplu ca persoană. Și simpatizez cu această persoană care trece prin așa ceva și o încurajez să iasă din carapace într-un fel, din situație și să fie pozitivă, pur și simplu.
Și să înțeleagă adevărata valoare.
Exact.
Avem acum un alt apel telefonic. Bună ziua, sunteți în direct. Vă mulțumim că ne-ați așteptat.
Ioan.
Vă ascultăm.
Aș vrea, dacă se poate, o mică precizare la ceea ce invitatul dumneavoastră a afirmat adineori în emisiune. Iubirea nu trebuie să fie bazată pe milă. Iubirea nu implică și milă? Asta era întrebarea.
Bine, mulțumim pentru răspuns. Iată o întrebare foarte interesantă. Care este legătura dintre iubire și milă?
În viața cotidiană de fiecare zi, mila are o conotație puțin condescendentă. Adică de cine mi-este mie milă? Păi mi-este milă când sunt în mașină și vine la geamul mașinii un cerșător. Îmi e milă de el. Și deschid geamul, îi dau ceva sau în inima mea simt ceva pentru el. Îmi dă compasiune. Mi-e milă și de cățel la barieră. Vine un cățeluș și iar un șiru o coajă de pâine, de covrig. Mi-e milă. Dragostea presupune mai presus decât mila. Mila este bună, nu este negativă, însă dragostea este ceva mai mult decât mila.
Oricum, dacă vorbim de milă în relație cu iubirea, e clar că o relație de iubire presupune și să-ți fie într-un fel milă de celălalt.
Sigur.
Dar nu trebuie să fie cea care să genereze o relație, mila. Cred adică că aici ar trebui făcută distinția. Nu mila generează relația, ci relația de iubire aduce cu sine și mila, compasiunea față de cel de lângă tine.
Dați-mi voie să-mi deschid inima. Cu ceva timp în urmă, o persoană adultă, apropiată, mi-a spus așa: m-am căsătorit cu cel de lângă mine din milă. Și dați-mi voie să vă spun că s-a văzut tot timpul că s-a căsătorit din milă.
Adică?
De ce? Pentru că tot timpul se considera superioară acelei persoane. De aceea, mila este bună, trebuie să fie într-o relație de dragoste și milă, însă dragoste e mai mult decât milă. Pentru că mila, subliniez din nou, presupune condescendența. Mă plec spre el, mi-e milă, îl ajut și pe el săracul. Dragostea e mai mult. Înseamnă și milă, dar e mai mult. Presupune o relație între doi egali.
Cum te-ai simți, lansez o întrebare retorică, să știi că persoana de lângă tine s-a căsătorit cu tine pentru că i-a fost milă
exact.
De tine.
Dați-mi voie să vă spun, când am auzit acest cuvânt, m-am căsătorit din milă, mi-a fost milă de partenerul acelei persoane. Pentru că toată viața s-a simțit cumva ca un om care îi se arată milă.
Căsătoria nu este un act de caritate.
Exact, nu e act de caritate. E nevoie de milă, îmi arăt milă față de soția mea, față de soțul meu, față de copiii mei, dar dragostea e mai mult decât mila. Presupune o relație între doi egali, care se respectă, se apreciază unul pe altul și dragostea înseamnă că stau pentru că însemn mult, îmi ești egalul meu, pur și simplu.
Mai avem câteva minute la dispoziție, nu vom mai prelua și alte apeluri sau alte întrebări pentru că vreau să răspundem la ceea ce am afirmat mai devreme, să încercăm să formulăm un răspuns. O să reiau întrebarea ca să fie clar și pentru cei care ne ascultă și care nu ne-au urmărit poate de la început. O afirmație. Certurile sunt constructive. În general, un conflict este generator de schimbare, de cunoaștere inter- și intrapersonală, de progres, inclusiv prin eradicarea conflictului. Ar trebui să ne îngrijorăm de certuri în familie, dacă această afirmație este adevărată?
Depinde cum definim, cum înțelegem cuvântul ceartă, conflict. Pentru că uneori înțelegem diferit. De exemplu, sau în primul rând, în principiu, un lucru rău este rău indiferent de circumstanță. Dacă cearta este rea, e rea indiferent de circumstanță. Dar conflictul poate să fie pozitiv, poate să fie normal în anumite situații. Ca de exemplu, atunci când conflictul înseamnă pur și simplu exprimare morală, adică principială, a unor diferențe. Dom'le, suntem diferiți. E soția mea, te iubesc, dar am o opinie diferită. Acesta, faptul că ai opinii diferite, este un conflict, conflict de opinii, pur
dar
și
nu
simplu.
Înseamnă neapărat ceartă.
Nu înseamnă neapărat ceartă. Adică noi o rezolvăm această diferență în mod amiabil, discutăm poate mai mult, ne ia câteva zile, dar ajunge la o concluzie fără să ne certăm, fără să ridicăm tonul, fără să
ne jignim.
Exact, să ne jignim, fără să abuzezi fizic pe cineva. Deci, când este o diferență, exprimarea unei diferențe, nu este neapărat, nu este negativ, este pozitiv. Când înseamnă exprimarea unor dureri, unor emoții care sunt diferite. De exemplu, soția spune, mă simt foarte bine. Soțul spune, mă simt foarte rău. Au emoții diferite. Și dați-mi voie să vă spun că ambii sunt corecți. Dar e conflict de emoții, de sentimente. Dar acest conflict îi ajută să afle ce se întâmplă în inima celuilalt, de ce se simte rău, de ce se simte bine, pentru ca să știu să urmăresc acele lucruri care îi fac bine sau care îi fac rău. Deci, în această dimensiune, conflictul este pozitiv. Duce de obicei la maturizarea relației, duce la
o cunoaștere mai bună,
așa cum cu siguranță. Exact. Conflictul însă este anormal, negativ, atunci când degenerează în ceartă, în violență, supărare, strigăte, ajung să caracterizeze relația. Adică mai tot timpul, din orice, ne cam certăm, ne cam răstim unul la altul, ne bosunflăm, da? Deci caracterizează relațiile și încet și sigur distruge relația. Deci, un conflict poate să fie pozitiv dacă se manifestă în mod moral și se bazează doar pe diferențe. Suntem diferiți și căutăm să le împăcăm diferențele, da? să trăim împreună cu ele și este negativ atunci când diferențele degenerează în ceartă, supărări, mânie. De aceea, cred că este foarte important să știm cum ar trebui să rezolvăm un conflict, indiferent de care este. Că ne-a sărit puțin țandăra, că m-am enervat puțin. Cred că este important să știu cum să rezolv, în definitiv. Pentru că în orice familie îți mai sare țandăra câteodată. Te mai superi și te cerți puțin.
Ai este imposibil să fie un consens în toate.
Exact. Apare cearta. Cum să o rezolvi matur, sănătos? Cred că acest traseu al rezolvării conflictului este unul surprinzător. Pentru că de obicei, mă refer acum la creștinii maturi, spun de obicei, domne, nu trebuie să ții cont de emoții, trebuie să fii rațional, principial, dar dați-mi voie să vă spun că un conflict este pur emoțional.
Ne oprim acum cu emisiunea, însă promitem că data viitoare când ne vom întâlni în prima emisiune din luna februarie, cu acest subiect vom începe. Cum să rezolvi eficient un conflict? Și mai avem și alte întrebări pe care nu am, la care nu am apucat să răspundem. Toate acestea le vom aborda în următoarea emisiune în care vom fi împreună, însă acum timpul nostru s-a încheiat. Vă mulțumesc pentru prezența la emisiune și pentru toate răspunsurile pe care ni le-ați împărtășit. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragii ascultători, pentru că ați interacționat cu noi. Le mulțumesc în mod special celor ce au sunat sau ne-au scris pe Facebook. Eu vă aștept și săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Pași în 2. Îi mulțumesc și colegului meu din regia tehnică, Valentin Bogdan. Sunt Cristina Ișvan. Numai bine!